Zviedrijas parlaments pirmdien valsts premjerministres amatā apstiprināja sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andešsoni. Viņa par valdības vadītāju kļuva atkārtoti, jo pirms nedēļas Andešsone demisionēja tikai dažas stundas pēc apstiprināšanas. Andešsone pēc kļūšanas par premjeri paziņoja, ka tas ir nozīmīgi ne tikai viņai personīgi, bet arī daudzām zviedru meitenēm un sievietēm. Pirms 100 gadiem Zviedrijā piešķīra vēlēšanu tiesības sievietēm, bet valsts parlamentā ievēlēja 5 deputātes. Vēlāk zviedru sievietes ir ieņēmušas augstus amatus politikā, taču bija jāpaiet gadsimtam, lai sievietei beidzot uzticētu vadīt Zviedrijas valdību. Šajā ziņā Zviedrija gadiem atpalika no kaimiņu valstīm Somijas, Norvēģijas un Dānijas. Piemēram, Norvēģijā pirmo premjerministri Gro Harlemu Brundtlandi apstiprināja 1981. Gadā. Dānijā un Somijā arī pašlaik valdību vada sievietes. Politoloģei Jennijai Madestamai ir sava versija par to, kāpēc Zviedrijai tik ilgi bija jāgaida valdības vadītāja sieviete.
In Sweden we have this really long power position for the Social Democratic Party.
Zviedrijā pie varas ilgstoši ir atradusies sociāldemokrātiskā partija. Tas nozīmē, ka sociāldemokrātiskās partijas līderi ir ieņēmuši arī premjerministra amatu, un viņi ir saglabājuši varu daudzus gadus. Reti ir notikusi partijas vadītāja maiņa, un līdz ar to ievēlēts jauns premjerministrs. Tas ir viens no apstākļiem, kas ir negatīvi ietekmējis sieviešu pozīcijas. Ja mēs atskatāmies vēsturē, tad redzam, ka Zviedrijas politikā partijas ir bijušas ļoti, ļoti spēcīgi aktori. Zviedrijas partijās pastāv kultūra, kas nosaka, ka ir jāpavada ilgstošs laiks organizācijā, lai varētu nokļūt vadošā amatā. Vēsturiski vīriešiem ir bijis daudz vieglāk veidot karjeru partijās.
Bijusī Zviedrijas Eiropas Savienības lietu ministre Birgita Ulsone norāda uz to, ka divus lielākos politiskos spēkus, sociāldemokrātus un konservatīvo moderātu partiju, pārsvarā ir vadījuši vīrieši. Ulsone publikācijā portālā Politico raksta, ka Zviedrijā, tāpat kā citās valstīs, sievietēm politikā ir nācies saskarties ar dubultstandartiem, jo viņām nav piedotas tās kļūdas, kas ir piedotas vīriešiem. Viņa piebilst, ka šī iemesla dēļ zviedru politiķis bieži izvēlas iesaistīties starptautiskajā politikā, nevis iekšpolitikā. Politoloģe Madestama atgādina, ka iepriekš tikai divas sievietes ir bijušas tuvu tam, lai kļūtu par Zviedrijas valdības vadītājām. Viena no viņām bija kadreizējā sociāldemokrātu līdere Mona Salīna, bet otra moderātu partijas bijusī priekšsēdētāja Anna Kinberga Batra.
But these two women, they stayed in this occupation for very short time.
Šīs abas sievietes amatus ieņēma ļoti īsu laiku, salīdzinot ar to, cik ilgi parasti Zviedrijas partiju līderi saglabā posteni. Daži apgalvo, ka viņas bija slikti līderi un nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Ja ņemam par piemēru kritiku, kas tika veltīta Annai Kinbergai Batrai, kā moderātu partijas līderei, tad to nevar saistīt ne ar ko citu, kā vien ar to, ka viņa bija sieviete un partija to nespēja pieņemt. Kritika bija daudz personīgāka nekā tad, ja kritizētu partijas līderi vīrieti.
Bijusī Zviedrijas ārlietu ministre Margota Valstrēma uzskata, ka Andešsones apstiprināšana premjeres amatā palīdzēs jaunām sievietēm apzināties, ka ir iespējams sasniegt augstākos politiskos amatus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.